Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, qëndron sot në Beograd. Pacientët në Kosovë përballen me mungesë të barnave esenciale. Irani shënon 40 vjetorin e krizës me pengje. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, takoi të hënën në Beograd presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, pas takimit dy zyrtarët i u drejtuan medjave. Palmer tha se vendimi i Bashkimit Evropian për të mos aktuar një datë për fillimin e bisedimeve të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë ishte gabim historik. Ai deklaroi se SBA-ja do një perspektivë evropiane për Ballkanin Perëndimor dhe se do të punojë për të bindur udhëhecit e BE-s që ta bëjnë këtë përpara samitit të Zagrebit. Palmer tha se ka diskutuar me Vučićin për situatën politike jo vetëm në Serbi, por edhe në rajon. Me këtë rast, ai tha se subjekti politik lista serbe ka marrë mbështetjen e shumicës së serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 6 tetorit dhe se me këtë ka fituar të drejtën për të përfaqësuar në qeverinë e Kosovës. Palmer javën e kaluar vizitoi Shkupin dhe Prishtinën ku u takua me zyrtarët e atjeshëm. Irani shënon sot 40 vjetorin e pushtimit të ambasadës amerikane në Teheran dhe të krizës pasuese me pengje që ka zgjatur 444 ditë. Tubimet e sponsorizuar nga shteti nisën në afro 1000 qytete. Në Teheran pamjet televizive treguan turma njerëzish përreth ish ambasadës, së cilës i ishte dhënë emri qer dhe spion është qysh pas revolucionit islamik të vitit 1979. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, pjesëmarrësit po brohorisin slogane kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Më 4 nëntor të vitet 1979, studentët iranian kanë sulmuar ambasadën amerikane në Teheran, duke marrë pengje 52 amerikanë, të cilët i kanë mbajtur 444 ditë. Kjo ka ndodhur pasi Washingtoni ka refuzuar të dorëzoj shahun e përmbysur të Iranit, Mohamed Reza Pahlavi, për gjykim në Iran, që atëherë dy vendet nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi se do të ndërpres fondet federale për zjarret në Kaliforni. Afro 100.000 hektar tokë janë shkatruar nga zjarret e javëve të fundit në këtë vend, derisa mijëra njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë. Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter e fajsoi guvernatorin demokrat të Kalifornisë Gavin Newsom duke thënë se ka bërë punë të tmerrshme në menaxhimin e pyjeve. Disa nga zjarret këtë vit kanë djegur zona të paparashikueshme. Newsom, i cili ka qenë shumë kritik ndaj politikave mjedisore të Trumpit, u përgjigj duke thënë se presidenti nuk beson në ndryshimet e klimës. Ish udhëheci sovjetik Mikhail Gorbachev paralajmëroi se mosmarrveshjet aktuale midis Rusisë dhe Perëndimit e çojnë botën në një rrezik kolosal për shkak të kërcënimit nga armët bërthamore. Në një intervistë për BBC-n, Gorbachev kërkoi nga të gjitha vendet që të deklarohen për shkatrimin e armëve bërthamore me qëllim shpëtimin e vetes dhe të planetit. Intervista vjen 3 dekada pas rënjes së Murit të Berlinit dhe në kohën e shqetësimeve në rritje për kthim në luftën e ftohtë. I pyetur ti përshkruaj tensionet aktuale midis Moskës dhe Perëndimit, Gorbachev tha: "Të ftohta dhe luft." Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët të Ministrisë së Mbrojtjes thonë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është duke u realizuar sipas planit, por njësuit të kësaj fushë mendojnë ndryshim. Sipas tyre, FSK-ja nuk ka bërë ndonjë ndryshim që mund të veçohet si e arritur. Raport e Arton Konushevcit.
Forca e sigurisë e Kosovës po mbyll vitin e parë të tranzicionit drejt shëndrimit në forcë me kapacitete ushtarake. Njësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejtë si arritur e veçantë, kurse përfaqësuesit e institucioneve thonë se me gjithë sfidat e paraqitura që nga miratimi dhe hyrja në fuqi e ligjeve për kace, aty për Ministrinë e Mbrojtjes, për Forcën e Sigurisë e Kosovës dhe Ligjin për Shërbim në Forcën e Sigurisë e Kosovës, punët në drejtim të transformimit kanë ecur sipas sipas parashikimeve. Burim Ramadani, zëvendësministër në largimin mbrojtjes, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash është arritur që të konsolidohen disa kapacitete për të vazhduar edhe me punët e tjera operacionale.
Në forcën e sigurisë është themeluar shtabi përgjithshëm, janë themeluar katër komandat kryesore, është rrit numri, respektive është pranuar anë numër i pjesëtarëve të rinj, dhe si e tillë ka vazhduar edhe në aspekte tjera. Ministria në të njëjtën kohë është në përfundim të fazës tranzicionit në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe në përgjithësi mund të them se tashmë kemi ministri dhe forcë në kapacitete edhe administrative, politike dhe operacionale që i përgjigjet kërkesave dhe detyrimeve ligjore.
Ramadani tha se Kosova i ka të definuara politikat e saj në rrafshin e mbrojtjes.
Qeveria ka marrë vendim që edhe aeroporti i Gjakovës të jetë në menaxhimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-s, në mënyrë që për çfarëdo lloj zhvillimi të kapaciteteve të kemi edhe hapësira të nevojshme.
Forca e sigurisë së Kosovës në vazhdimsi është ngritur edhe në mbikëqyrjen e NATO-s, duke synuar që pas një faze tradicionale prej 7-10 vjetësh, edhe Kosova të jetë pjesë e Aleancës Veriatlantike. Aktualisht Kosova ka një qeveri në largim, kurse qeveria në ardhje e Kosovës sipas Ramadanit duhet të ketë parasysh komponentin e vazhdimsisë së partneritetit ndërkombëtar dhe vazhdimin e politikave strategjike.
Patjetër ta ruaj orientimin pro-amerikan, respektivisht modelin amerikan dhe rrjedhimisht modelin e NATO-s në sistemin e armatimit, pajisjeve dhe të komunikimit, sikurse elementi dytë që të vazhdojnë, respektivisht edhe të avancojnë politikat e mbrojtjes dhe besoj edhe programin që ne kemi paraqitur edhe në Strategjinë e Sigurisë Kombëtare.
Plator Avdiu, njohësi çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se nga punët e bëra deri më tash nuk shihet se është punuar shumë në këtë drejtim dhe se sipas tij as në këtë vit dhe as në vitin e ardhshëm nuk është se mund të pritet shumë në drejtim të një avancimi të punëve për transformim.
Mund duket që janë të ngafët dhe nuk po shohim shumë gjëra konkrete, mirë po mendoj që nuk mund pritet shumë edhe gjatë kësaj faze, përveç që ndoshta mund të rritet tash pak më tepër numri i pjesëtarëve, numri i personelit të rekrutëve të ri.
Me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, planifikohet që numri i pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës të arrijë 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Prej tyre 10% kërkohet që të jenë nga radhët e komunitetit Pakic. Aktualisht Forca e Sigurisë së Kosovës përballet me problemin e përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb pas presioneve të Beogradit zyrtar, i cili ka ftuar serbët që të bojkotojnë këtë forcë, duke e konsideruar atë të dëmshme dhe faktor jo stabiliteti në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tregut farmaceutik në Kosovë thuhet se i mungon një numër i lehtësh. Kjo situatë nuk ndërlidhet vetëm me taksën 100% që autoritetet e Kosovës kanë vënë në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por edhe në mungesën e interesimit që ekziston në vendet e Bashkimit Evropian për tregjet e vogla. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Pacientët me probleme në zemër, të cilët kanë nevojë për ilaçin e quajtur nitroglicerin, nuk po mund ta gjejnë atë në treg. Nitroglicerina, sipas profesionistëve shëndetësor, është medikament jetik për shumë pacient. Farmacistët thonë se nuk u japin zëvendësim për këtë lloj ilaçi pacientëve pa recetën e mjekut, meq nuk e ka efektin e njëjtë. Ata thonë gjithashtu se edhe receta e mjekut si zëvendësim shkruhet vetëm për të improvisuar ilaçin. Vjollca Haliti, paciente me probleme në zemër, thot se ka disa ditë që po e kërkon ilaçin nitroglicerin, por nuk po mund ta gjej. Ajo thot se ai ilaç është shumë i domosdoshëm për të.
Unë jam përdorur se nitroglicerinës kur kam nevojë, sepse vuaj nga smundja e anginës zemrës. Zakonisht e kam bler banatorët e Prishtinës, por kohën të fundit nuk po e gjej. Me siguri është pyetje mungesa për shkak të kësaj takse, nuk di ku e gjej.
Farmacistët në vend thonë se ilaçi nitroglicerin ka disa muaj që nuk gjendet në treg. Shkumbin Jusufi, farmacist, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ky ilaç është jetik për pacientët të sëmurë nga zemra dhe zëvendësimet nuk e kanë efektin e njëjtë. Ai gjithashtu shton se nuk është vetëm ky ilaç që aktualisht mungon në treg, nga se ka edhe barna të tjera që jo domosdoshmërisht lidhen me taksën, por të cilat mungojnë.
Nitroglicerin ka muaj që s'ka në treg.
Ajo është shumë e domosdoshme për pacientin, janë disa lloj smundjesh të zemrës, do pacientat në momentin kur kanë ngushtim ose në momentin kur kanë hipertension, do ngritje të shpejtë të shtypjes gjakut, presionit gjakut, aty dhe shpejtë të duket ajo. Për zavendësime, ata duhet më vizitu të mjeku, mujnë me pas disa zavendësime që janë relativisht e mujnë me janë të ngjashme, po nuk besoj, po jo me bindje, nuk e kryen fakt si nësë glicerina shpejtë. Janë disa zavendësues, se këse janë zgjerues që përdorën, të cilët nuk janë dedikuar për sublingual, po mjekët improvizojnë, thonë merë këto, ndoje kështu dhe përdore.
Por problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë në vazhdimësi janë vlerësuar të një natyre mjaft serioze. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet me të cilat ballafaquohen qytetarët prej vitesh. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë bërë të ditur se çdo vit kanë rritur numrin e barnave që regjistrohen në Kosovë, por megjithkëtë pacientët në vazhdimësi po përballen me mungesë të barnave që i përdorin si terapi ditore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
India është duke u përballur me nivele të larta të ndotjes së ajrit dhe për rezultat kryeqyteti New Delhi ka prezantuar masa të reja të qarkullimit të veturave, varësisht prej numrit të fundit të targave çift, apo tek makina do të qarkullojnë në ditë alternative, pavarësisht dyshimeve se kjo skem do të ndihmojë vetëm në komunikacion dhe jo luftim të ndotjes së ajrit. Holsiti kuptojmë në materialin vijues. Kryeqyteti i Indisë, New Delhi, ka prezantuar një sistem të ri televizjes së makinave teksa ky shtet përballet me nivele të larta të ndotjes së ajrit. Veturat private, varësisht prej numrit të targave, që përfundojnë me numër çift apo tek, do të lejohen për qarkullim në ditë alternative nga 4 deri më 15 nëntor, kanë thënë zyrtarët. Ky sistem është bërë publik edhe më 2016 dhe 2017, mirëpo nuk është bërë qartë nëse ky plan ndihmon në zvoglim të ndotjes. Niveli i copsave të rrezikshme në ajër, të njohura si PM2.5, është shumë i madh se sa rekomandohet. Ky nivel i ndotjes përbën kërcënim për miliona njerëz nga sëmundjet që lidhen me frymarrje. Zyrtarët shëndetësorë kanë kërkuar njerëzve të qëndrojnë brenda dhe të mos kenë aktivitet fizik në ambiente të jashtme. Shkollat janë mbyllur deri në ditën e martë, mirëpo planifikohet që kjo masë të vazhdohet deri të premten, teksa ky qytet vazhdon të jetë i përfshirë nga smogu i dendur. Shefi i ministrave në Delhi, Arvind Kejriwal, ka thënë se plani që veturat të qarkullojnë varësisht sipas numrit të targave do të rezultojë me qindra mijëra vetura më pak në rrugë. Ata që do të injorojnë dekretin do të ndëshkohen në rreth $56 apo 4000 rupe. Kjo mas nuk do të vlej për transportin publik, veturat e emergjencës, taksit, makinat me dy rota dhe gra që drejtojnë vetë makinën. Megjithatë ka dyshime se kjo skem do të ndikojë në ulje të nivelit të ndotjes së ajrit. Masat e ngjashme në të kaluarën kanë ndikuar shumë në komunikacionin në Delhi, por jo edhe në cilësinë e ajrit. Ekspertët thonë se emetimet e veturave janë vetëm një prej faktorëve që kanë kthyer qytetin, sipas fjalëve të Kejriwalit, në dhom gazi. Një shkaktar i madh i niveleve të larta të ndotjes në këto kohë të vitit janë edhe fermerët në disa lagje, të cilët djegin mbetje gjatë pastrimit të tokave. Përveç kësaj, situatës i kontribuojnë edhe emetimet e ndërtimeve dhe ato industriale. Identifikimi shkaktarit të ndotjes ka nxitur konflikt në mes të politikanëve shtetëror dhe atyre federal, me që Kejriwal u ka përthirë e shteteve fqinje si Punjabi dhe Haryana që të ndalin djegjen e kashtës. Kjo thirrje ka nxitur ministrin federal të ambientit Prakash Javdekar të akuzoj Kejriwalin për politizim të qeshjes dhe paraqitje të fqinjve si kriminal. Ndërkohë qytetarët të rëndomt janë duke shpresuar që ndonjë shi i rëmbyeshëm në javët në vijim do ta pastroj ajrin. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se 1/3 e vdekjeve nga sulmi, kanceri në mushkëri dhe sëmundjet në zemër janë të lidhura me ndotjen e ajrit. Këto nivele kanë efektin e njëjtë të pirjes së duhanit, ka thënë kjo organizatë në faqen e saj zyrtare. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.